Liebe Schulgemeinschaft, inspiriert von einer Botschaft der Stiftung Weltethos, die da lautet: Kein Frieden unter den Nationen, ohne Frieden unter den Religionen, möchte ich allen meine Weihnachtsgrüße senden. Ich wünsche allen eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit und natürlich auch allen Menschen, die kein Weihnachtsfest feiern, eine angenehme und stressfreie Zeit und einen guten Jahreswechsel.
Frieden auf Erden. Dieser Wunsch und diese Hoffnung finden wir in zahlreichen Weihnachtsliedern, die wir dieser Tage an vielen Orten hören können. Angesichts der Konflikte und Kriege weltweit scheint Frieden auf Erden aktuell kaum möglich. Aber wenn wir bei uns selbst beginnen und freundlich und respektvoll aufeinander zugehen, wenn Unterschiede nicht zu Ausgrenzungen führen, sondern als Bereicherungen verstanden werden, dann kann ein friedliches Miteinander entstehen. Ich wünsche uns allen eine friedliche und hoffnungsvolle Weihnachtszeit.
عزيزة المتمعين المدرسة نتمنى لكم وقتا جميل ومع أحبابكم وسنة جديدة في 2024 نتمنى لكم أن السنة تبقى جميلة وبسلام مع بعض في كل حتة وفي كل مكان اقعدوا بصحة كويسة ونتمنى لكم أجازة جميلة
प्यारी स्कूल कम्युनिटी, हम आपको एक अच्छा वक्त अपने प्यारों के साथ और एक अच्छी शुरुआत 2025 के लिए दुआ देते हैं. हमें हमेशा तौफीक मिले नया साल अच्छा साथ गुजारने की. आप हमेशा सेहतमंद रहें और अच्छी और प्यारी छुट्टियां गुजारें.
亲爱的学校社区，我们祝愿您与亲人度过美好时光，并祝您2024年有一个良好的开端。愿新的一年始终以和平共处为特色，保持健康，度过一个舒适美好的假期。
Drogiej społeczności szkolnej, życzymy wspaniałego czasu spędzonego w gronie najbliższych i dobrego startu w 2024 rok. Niech nowy rok charakteryzuje się pokojowym współistnieniem, zawsze i wszędzie. Trzymajcie się zdrowo i życzymy udanych wakacji.
Draga comunitate școlară, vă dorim un timp minunat alături de cei dragi și un început bun de 2024. Fie că noul an să fie caracterizat de pace între toți, mereu și pretutindeni. Rămâneți sănătoși și aveți un sezon de vacanță confortabil și minunat.
Dear school community, we wish you a wonderful time with your loved ones and a good start into 2024. May the new year be characterized by a peaceful relationship with all, always and everywhere. Stay healthy and have a cozy and beautiful holiday season. We wish everyone the best and have an amazing Christmas Eve.
Chère communauté scolaire, nous vous souhaitons de merveilleux moments avec vos proches et une bonne année 2024. Que la nouvelle année soit caractérisée par une coexistence pacifique, toujours et partout. Prends soin de vous et passez de bonnes vacances.
Chères skolefiskap, vi ønsker dere en fin tid med deres kære og en god start. Må det nye året være preget av et fredelig samhold, alltid og overalt. Fortsett å være friske og ha en koselig og god ferietid.
Draga školska zajednica, želimo vam divan provod sa svojim najmilijima i dobar početak u 2024. Neka nova godina bude obeležena mirnim događajima uvijek i svuda. Ostanite zdravi i provedite ugodan i divan praznik.
Шановна громада, ми бажаємо вам хороші часи в новому 2024 році. Щоб в житті чекають вас лише теплі слова і серце ніколи від болі не заплаче. Бажаємо щастя, здоров'я, мира і тепла. Нехай Боженько вас береже.
أعزائي الطلاب, نتمنى لكم أحلى الأوقات مع أحبائكم وبداية جديدة في عام 2024. إن شاء الله تكون السنة الجديدة مليئة بسلام دائما وفي كل مكان. نتمنى لكم الصحة وأوقات طيبة وعطلة سعيدة.
Cari studenti del liceo Sieben Pfeiffer, vi siamo grati per la splendida accoglienza a Kusel. Desideriamo augurarvi un felice periodo festivo assieme ai vostri cari. Che il nuovo anno vi porti pace, serenità e spensieratezza. Buone feste dai vostri amici siciliani.
Querida comunidad escolar, os deseamos a vosotros y a vuestros queridas familias y amigos una estupenda temporada y un buen comienzo en el año 2024. que el nuevo año esté marcado por la paz y la armonía en todo momento y lugar. Que os mantengáis saludables y disfrutéis unas vacaciones inmejorables y agradables.
Das war unser Weihnachtsgruß auf Arabisch, Urdu, Chinesisch, Polnisch, Rumänisch, Englisch, Französisch, Norwegisch, Serbisch, Ukrainisch und noch ein anderes Arabisch, Italienisch und Spanisch.